Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстанда президент сайлауын бақылайтын қоғамдық ұйымдар коалициясы құрылды. Мәуліт мерекесінде мүфти мен академик Алладан президент Назарбаевтың амандығын тіледі.
Бүгін Қазақстанымызға, бүгін Қазақстанның халқына бір жағадан бас бір жеңіп қол шығаратын берекелі тіршілікті нәсіп етіңдер.
Сонымен қатар Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейханның туғанына 145 жыл толуына орай арнайы хабар беріледі. Ал соңғы жаңалықтарда Назарбаев Қазақстан әйелдерін 8-ші Наурыз мейрамымен құттықтады. Қазақ алтын шахтасындағы жарылыстан жараланған 3 адам ауруханада жатыр. Каддафидің күштері Әз-Зәуе қаласын өз бақылауына алмақ деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдардан құрылған бірыңғай құқық қорғау орталығы сәуірдің 3-де өтетін кезектен тыс президент сайлауын бақылайтын коалиция құратындарын мәлімдеді. Бұл туралы коалиция өкілдері бүгін Астанада өткен баспасөз жиынында жария етті. Жиынға Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоры, адам құқықтары мен демократия институты, ұлт бірлігі қоры, адам құқықтары жөніндегі миссия қоғамдық бірлестіктерінің басшылары қатысты. Коалиция өкілдерінің айтуынша бірыңғай құқық коалициясына Қазақстандағы 40-тан аса қоғамдық ұйымдар кіріп отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Астанада басталған Қазақстан әйелдерінің бірінші съезінде президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық әйелдерді 8-ші Наурыз мерекесімен құттықтады. Назарбаевтың айтуынша, қазақстандық әйелдердің өздеріне жұмсайтын ақша көлемі елдің қару-жарақ алуға жұмсайтын шығындарынан да көп. Сонымен қатар Назарбаев биыл Қазақстанда өткен қысқы Азия ойындарында қазақстандық спортшылар жеңіп алған барлық медальдардың 40%-ын әйелдер иеленгенін атап өтті. Қазақ алтын тау кен металлургия комбинатының Ақбола облысы Бестөбе кенішіндегі Западная шахтасында метан жарылысынан жарақат алған 3 адам ауруханада жатыр. Төтенше қызметтің хабарлауынша жарылыс Наурыздың 4-ті күні жергілікті уақыт бойынша сағат 5 шамасында болған. Жарылыс болған кезде сол маңда жүрген 3 адам күйікке шалынып, Бестөбе ауылындағы ауруханаға жеткізілген. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің әскерилері елдің солтүстік батысындағы Әз-Зәуе қаласын өз бақылауына қайтып алу үшін оппозициялық күштермен шайқасып жатыр. Куәгерлердің айтуынша, Ливия астанасы Триполиден 20 шақырым жердегі қалада қақтығыстар барысында танктер мен ауыр қару-жарақ және минометтер пайдаланылып, Каддафидің қарсыластары қала орталығына шегінген. Басқа да хабарларға қарағанда, сенбі күні Ливияның шығысындағы қару қоймасында болған жарылыстан қаза тапқандардың саны 27-ге жеткен. Бенгазидегі жарылысқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Ливияда интернетке тосқауыл қойылған. Бұл туралы интернет мәселелерімен шұғылданатын ақштың Arbor Networks компаниясының мамандары хабарлап отыр. Google компаниясының өкілдері сайт бейсенбіден бері Ливия аумағынан ашылмай тұрғандығын айтады. Ливияда елді 40 жылдан аса басқарып отырған Муаммар Каддафиге бағынышты әскер мен билік режиміне қарсы бас көтергендер арасында шайқастар жүріп жатыр. Елдің басым бөлігі Каддафиге қарсыластардың қолында. Ақпараттарға қарағанда қаза тапқандар мен жараланғандар саны күн сайын көбейіп барады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египеттің солтүстігіндегі Александрия қаласында мемлекеттік қауіпсіздік қызметтері штаб-пәтерінің қызметкерлері эвакуацияланды. Сенбі күні елдің әскерилері ғимаратты босатуды бұйырды. Оның алдында жұма күні наразылық танытушылар аталмыш мекемені таратуды талап етіп шеру өткізді. Наразылық танытушыларға оқ атылып, 3 адам жарақат алды. Билік орындары бұл оқиғаға қатысты тергеу ісін бастады. Адамдардың көбі осы даулы мемлекеттік қауіпсіздік қызметін 350 адамның өмірін қиған таяудағы зорлық-зомбылыққа қатысты айыптайды. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Кот-д'Ивуардағы зорлық-зомбылықты тоқтатуға шақырып, президент қызметінен кетуден бас тартып отырған Лоранна Гбагбоны адамдардың тағдырына немқұрайдылық танытқаны үшін сынады. Клинтон Кот-д'Ивуар астанасында бейбіт шеруге шыққандарда әскерилер қуып таратқан кезде 7 әйелдің қаза тапқандығын айтты. Ол әйелдер былтыр қарашада Кот-д'Ивуарда өткен президент сайлауында жеңіске жеткен Алассан Уаттараны қолдап шеруге қатысқан. Африка одағы арағайындыққа тағайындаған африкалық 5 мемлекеттің президенті президенттері де жұма күні Гбагбо билігінен бейбіт тұрғындарды қырып жоюды тоқтатып, Абиджан қаласында уаттары отырған қонақ үйді қоршаудан босатуды талап еткен. Біріккен ұлттардың босқындар жөніндегі басқармасы Кот-д'Ивуардағы жағдайдың нашарлап кетуіне байланысты гуманитарлық операцияларды тоқтатуға мәжбүр болғандығын хабарлап отыр. Қытай премьер-министрі Вен Цзебао елдің 5 жылдық экономикалық жоспарымен таныстырды. Сенбі күні Бейжіңде ел парламенті бүкіл қытайлық халық өкілдер жиынының 10-шы сессиясын ашқан Цзебао, үкімет өз азаматтарының әлеуметтік тұрақтылығы үшін инфляция деңгейін азайту және коррупциямен күресті жалғастыру бағытында жұмыс істейтіндігін мәлімдеді. Вен Цзебаоның айтуынша, үкімет елдегі экономикалық өсім қарқыны жылына 8%-дан кем болмауын қамтамасыз етуді және инфляцияны 4% шамасында ұстауды мақсат етіп отыр. Сессия жұмысына 3000 делегат қатысты. Қытай мемлекеттік басылымы таяу шығыстағы наразылық қозғалыстарды сынады. Ресми Beijing Daily газетінің жазуынша, наразылық қозғалыстар бұл елдердің азаматтарына тәртіпсіздік пен азаптан басқа еш нәрсе әкелмеген. Таяу шығыстағы наразылық шерулерді азғана адамдар интернетті пайдаланып заңсыз жиындар өткізу үшін ұйымдастырған делінген аталмыш басылымда. Beijing Daily газетінің мәлімдеуінше, Қытайда мұндай қозғалыстардың болуы мүмкін емес. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.